Aici Radio Europa Liberă, transmitem prima emisiune a zilei.
Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Renunțăm astăzi, măcar în introducere, să mai criticăm pe cineva, să ne mai supărăm din cauza vreunei măsuri guvernamentale sau alta, să ne mai facem probleme din cauza a ce ne așteaptă sau ce nu. Măcar în primul minut al acestei dimineți încercăm să ne împăcăm cu toți și cu lumea, să privim partea frumoasă a vieții și să ne pregătim sufletul pentru marea sărbătoare a Paștelui. Realitatea este însă cea care este și prea puțin ne permitem luxul să uităm acest lucru. Bune și rele, grave sau nu, primele știri ale dimineții vă sunt prezentate în continuare de colega mea, Ingrid Șuș. Statele Unite anunță că forțele coaliției l-au capturat pe fostul vicepremier irachian Tariq Aziz. Reprezentantul comandamentului central din Qatar a declarat în această dimineață că Aziz se află în custodia coaliției, fără a oferi însă mai multe detalii. Tariq Aziz este numărul 43 de pe lista celor mai doriți 55 de membri ai cabinetului lui Saddam Hussein de pe lista Washingtonului. Ieri, administratorul civil american în Irak, generalul în rezervă Jay Garner, a declarat că procesul de formare al unui nou guvern irachian va începe săptămâna viitoare. Irakul va fi guvernat de irachieni, le-a spus acesta liderilor și comunității academice din Bagdad. Într-un discurs susținut ieri în Ohio, președintele american George W. Bush a afirmat că Statele Unite nu doresc să impună o nouă guvernare la Bagdad, ci să ajute la constituirea unui guvern democratic, alcătuit din și pentru irachieni. Potrivit lui Bush, irachienii înșiși își vor alege proprii lideri, idee întărită și de ministrul american al apărării, Donald Rumsfeld, care a adăugat că irachienii sunt liberi să-și aleagă guvernarea câtă vreme aceasta nu este una de tipul teocrației iraniene. Secretarul de stat american Colin Powell a afirmat că Washingtonul dorește o guvernare irachiană care să-i reprezinte pe toți locuitorii Irakului și toate fațetele islamului. Discuțiile dintre Statele Unite, Coreea de Nord și China pe tema programului de înarmare nucleară a Phenianului s-au încheiat fără o promisiune fermă de renunțare la ambițiile nucleare din partea autorităților coreene. Șeful diplomației americane, Colin Powell, a spus că părțile vor analiza propunerile și pașii care urmează să fie făcuți, adăugând că America și partenerii săi nu vor fi însă intimidați de declarații belicoase și amenințări. Agenția oficială de știri a Coreei de Nord acuzase Statele Unite că duc o politică ostilă față de statele comuniste, care perpetuează criza. Discuțiile tripartite s-au încheiat ieri fără ca trimisul american James Kelly să facă vreun comentariu pe marginea discuțiilor purtate, dar purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Richard Boucher, a dat de înțeles că astăzi ar putea fi făcute cunoscute mai multe detalii. Boucher a refuzat să precizeze dacă autoritățile nord-coreene au confirmat reluarea programului nuclear, deși, spune el, Statele Unite suspectează de mai multă vreme Phenianul că ar fi făcut-o. Liderul Ligii Arabe, Amr Musa, vizitează azi Arabia Saudită în cadrul unui turneu regional destinat obținerii unui rol activ în cadrul procesului de reconstrucție a Irakului și a procesului de pace israeliano-arab. Vizita în Arabia Saudită, unul dintre aliații cheie ai Statelor Unite în regiune, urmează cele efectuate de secretarul general în Siria și Iordania pentru instituirea unei comunicări diplomatice între Damasc și Washington pe tema controversatului program de arme chimice. Potrivit unor analiști, Liga Arabă ar încerca astfel să-și lărgească influența pentru a contrabalansa acuzațiile de impotență politică pe care și le-a atras prin eșecul de a evita un conflict militar. Armata israeliană nu va încerca să se răzbune pentru atacul sinucigaș cu bombă comis ieri de un palestinian la Kfar Shaba, declară ministrul israelian al apărării. Potrivit postului de radio al armatei israeliene, guvernul israelian face acest gest în favoarea premierului palestinian Mahmoud Abbas, căruia nu dorește să-i submineze poziția în cadrul noului cabinet, al căror oficiali au promis să-i trateze cu severitate pe militanții palestinieni. Numărul victimelor sindromului respirator acut sever, SARS, continuă să crească în lume, iar Bulgaria a raportat primul caz de posibilă infecție cu acest virus. China a anunțat 120 de cazuri noi, împreună cu 8 decese la Beijing și Hong Kong. În întreaga lume au fost raportate mai mult de 4200 de cazuri de infectare cu SARS. Comitetul Antitortură al Consiliului Europei a dat publicității un raport în care denunță maltratările fizice la care sunt supuși deținuții în comisariatele, penitenciarele și centrele de detenție din România. Raportul se referă și la maltratările suferite de rezidenții străini aflați în centrul de detenție din aeroportul București-Otopeni. Guvernul de la București a aprobat programul de aplicare a pachetului legislativ anticorupție, pentru care și-a asumat răspunderea în fața Parlamentului în acest an. În program sunt prezentate în sinteză termenele de aplicare a pachetului legislativ, cuprinse deja în legea anticorupție și în declarația de interese ce trebuie completate de persoanele cu funcții publice. Sunt Ingrid Șușu cu știrile dimineții și vă revine la microfon Alina Dimitriu.
Noaptea, cald, ziua, mai o ploicică, de locuiți prin nordul, centrul sau estul țării. Maximele ating la amiază și la soare în sud, sud-vest și sud-est, 22 de grade. Cerul este variabil, mai mult senin și avem cu toții șansa să parcurgem un weekend foarte frumos. Guvernul României a aprobat un plan de măsuri urgente pentru redresarea sistemului medical, cu prevederi referitoare atât la activitatea medicilor de familie și a centrelor de permanență, cât și a farmaciilor și spitalelor. Planul prevede accelerarea procedurilor de vânzare și sau concesionare a cabinetelor medicale, cu obligativitatea menținerii profilului medical, introducerea de la 1 iunie 2003 a plății pe serviciu la centrele de permanență, aplicarea unui sistem de depunctare pentru medicii de familie care prescriu nejustificat medicamente și extinderea licitațiilor la nivel național și pentru alte programe de sănătate decât pentru achiziționarea medicamentelor. Care este însă părerea unui medic despre planul de măsuri urgente adoptat de guvern? Colegul meu, Dan Răscopa, a înregistrat opinia președintelui Colegiului Medicilor din România, doctorul Mircea Cinteză.
Este al treilea mare plan de măsuri pe care actualul guvern dorește să-l ia în domeniul sistemului sanitar. După primul plan de măsuri, n-a urmat decât complicarea lucrurilor din sistem. După al doilea, a urmat cea mai mare criză sanitară din istoria ultimilor 12 ani și fără egal în Europa, așa încât suntem îngrijorați ce ar putea să aducă în plus un alt plan de măsuri. Am aflat despre acest plan de măsuri din mass media, deși este anormal. Și, în mod preliminar, trebuie să spunem doar că el încalcă mai multe reguli și mai multe afirmații pe care administratorii le-au făcut până acum. Astfel, se face referire la o listă de medicamente compensate mai scurtă și un sistem de compensare diferit, acolo unde legea transparenței obligă guvernul să dea celor interesați astfel de date cu 30 de zile înainte de a le considera definitive. Ori nouă ni s-a dat o altă listă care nu este mai mică cu 100 de produse, așa cum a afirmat doamna ministru. S-a schimbat în mod radical modul de plată al medicilor de familie prin creșterea la 50% a plății pe servicii. Legea care a anulat legea sănătății, și anume ordonanța de urgență adoptată în noiembrie, cere ca această modificare să se facă după consultarea corpului medical. Și lucrul acesta nu este acceptat de către corpul medical, pentru că cei care cunosc mai bine sistemul știu că această plată pe servicii nu poate să fie efectuată, căci serviciile pe care le pot face medicii de familie sunt extrem de reduse și limitate fizic. Astăzi, ceea ce se numește plata pe bonav înscris pe listă, plata per capita, include toate cele 25 de consultații zilnice pe care în medie orice medic de familie le-a făcut în anul 2002 după datele oficiale publicate de Casa Națională de Asigurări. Deci consultațiile nu fac parte din servicii. Servicii ar însemna acele lucruri care pot să ducă la prescriere de medicamente, la prescriere de analize importante, la efectuare de analize pe care le pot face acești medici, lucru care este imposibil în prezent. Și așa zisele servicii se referă la urmărirea femeii însărcinate, care sunt extrem de puține, iar urmăririle se fac de 3-4 ori, la vaccinări care de asemenea sunt împărțite de medicii de familie cu medicii școlari și la lucrul în centrele de permanență, care este limitat la 3-4 gărzi pe lună, altfel de servicii neexistând. Și deci creșterea de la 50% a plății pe servicii echivalează de fapt cu reducerea cu 20-30% a plății făcute medicului de familie. De asemenea, în planul respectiv de măsuri se vorbește despre vina medicilor de a merge la simpozioane pentru a învăța despre medicamente străine scumpe, acolo unde trebuie să se scrie doar medicamente românești. Există și medicamente românești competitive, dar există reguli internaționale și reguli europene care îi obligă pe medici să învețe permanent până la pensie și chiar după aceea și peste asta să raporteze anual autorităților câte ore de învățământ au avut. Nicio altă profesie nu are un sistem așa de drastic de a învăța și asta este o normă obligatorie a Uniunii Europene. Ori a nega acest lucru este o afirmație gravă și să nu uităm că o sumă de astfel de fapte și afirmații au condus la eliminarea României de la termenul de 1 ianuarie 2007 pentru alăturarea la Uniunea Europeană. O astfel de imixtiune în regulile profesionale a unei profesii atât de dificile cum este cea medicală nu este acceptabilă. Cu alte cuvinte, este un al treilea plan de măsuri și după primele două sistemul a intrat într-o criză profundă și avem dreptul să fim circumspecți asupra eficienții celui de-al treilea plan prezentat. Urmează să așteptăm și să luăm drept un cadou de sărbători, cu foarte mari ghidemele.
A declarat Europei Libere președintele Colegiului Medicilor din România, Mircea Cinteză. În ultimele zile, mai mulți oameni cu greutate din fotbalul românesc au trecut pe la parchetul național anticorupție. Ei au stat de vorbă cu procurorii PNA despre meciurile trucate și alte ilegalități în context. Deocamdată, pelerinajul oamenilor de fotbal pe la PNA rămâne o plimbare ca oricare alta. Dan Răspopa l-a întrebat pe redactorul șef al cotidianului ProSport, Cătălin Tolontan, dacă în urma acestei plimbări, mai degrabă de plăcere a mai marilor fotbalului pe la PNA, vor ieși poate la iveală blaturile și alte acte de corupție.
Nu cred că pelerinajul va face lumină, dar cred că era necesar. Din două motive. Odată ca oamenii de la PNA să aibă o primă trecere în revistă a fenomenului, care până acum nu a fost cercetat cu seriozitate, nu a fost investigat în niciun fel și nu au nicio bază de cercetare, de acum înainte o vor avea. Și în al doilea rând, ca să știe partea cealaltă, cei care astăzi sunt audiați și mai ales cei care nu o să ajungă să fie audiați, dar care fac măgări în fotbal, că în viitorul mediu sau îndepărtat, e posibil să fie chemați de data asta pentru audieri serioase la PNA. Sunt sceptic în privința unor efecte imediate ale luptei anticorupție în fotbal, dar asta nu înseamnă că acești pași nu trebuie făcuți. Lucrurile trebuie însă tratate cu seriozitate și cu aplicație de către Parchetul Național Anticorupție, care are o sarcină foarte grea. Are sarcina de a dovedi nedoveditul, ceea ce a fost imposibil de probat până în acest moment. De 13 ani, în fotbal românesc se vorbește despre corupție, despre meciuri trucate, despre cumpărarea arbitrilor sau adversarilor. Lucrurile acestea nu au putut fi probate pe plan sportiv, unde ar fi fost mult mai ușor, și se pare că singura cale este să fie probate în justiție.
A declarat Europei Libere redactorul șef al cotidianului ProSport, Cătălin Tolontan, într-un interviu acordat lui Dan Răspopa. Rămânem la corupție, dar de această dată în Bulgaria, unde guvernul de la Sofia se află la un pas de o serioasă criză. Cu mai multe detalii, corespondentul nostru în capitala Bulgariei, Petru Petkov.
Uniunea Forțelor Democratice va introduce după vacanța de Paști o moțiune de cenzură împotriva guvernului Simeon de Saxe-Cu-Burgota. La baza ei se va afla politica economică a cabinetului, eșecul marilor privatizări și criză financiară în sistemul sanitar. Vicepreședintele Uniunii, Plamen Ureșarski, a avertizat că reforma economică bate pasul pe loc, ceea ce va putea afecta grav șansele Bulgariei de a deveni membra a Uniunii Europene în anul 2007. UFD acuză guvernul că a încălcat acordul privind exportul de energie electrică în Turcia, cauzând pierderi anuale de peste 50 de milioane de dolari. În proiectul de document se arată că în perioada guvernării lui Simeon de Saxe-Coburgota a avut loc o creștere fără precedent a corupției. A înflorit din nou criminalitatea organizată. Președintele Partidului Socialist, Serghei Stănișev, a declarat că moțiunea este bine motivată și de această dată stânga va putea vota împreună cu UFD. Principalele două centrale sindicale, KNSB și Putcrepă, au condiționat sprijinul lor pentru actualul guvern de schimbare a echipei economice. Liderii Mișcării Naționale, Simeon al Doilea, au acuzat ministrul de interne, Gheorghe Petcanu, și secretarul general al ministerului, generalul Boicu Borisov, că împreună cu foștii comuniști au pus la cale un scenariu securist în scopul de a provoca alegeri parlamentare anticipate. Au fost adresate critici președintelui grupului parlamentar al Mișcării Naționale, Simeon al Doilea, Plamen Panaiotov. După ce au devenit cunoscute amănunte din raportul ministrului Petcanov, dedicat legăturilor unor miniștri și politicieni din coaliția de guvernământ cu Boșa ai Lumii Interlope, grupul parlamentar este la pragul cindării. În aceste condiții, moțiune de cenzură va putea avea ca rezultat căderea guvernului. Petru Petcov pentru Radio Europa Liberă.
Ați aflat deja din primele știri ale dimineții că situația din penitenciarele românești a fost criticată de Comitetul Antitortură al Consiliului Europei. Pe de altă parte, pentru prima dată în istoria sa, Curtea Constituțională din Cehia a respins decizia de extrădare a unui străin, de teama că acesta ar putea fi supus unui tratament crud și inuman în țara sa. Este vorba despre cetățeanul moldovean Vasile Manoli, arestat în Cehia în 1999 în baza unui mandat Interpol. Cu mai multe detalii din Praga, Lucian Ștefănescu.
Anunțându-și decizia de a nu-l extrăda pe moldovenul Vasile Manoli, Curtea Constituțională a Cehiei, cu sediul la Brno, a invocat ca principal argument al acestui verdict condițiile grele din închisorile Republicii Moldova. Potrivit relatării agenției de știri CTK, judecătorii de la Curtea Constituțională a Cehiei au pus în balanță două convenții internaționale care se contrazic în cazul Manoli. Cea privind extrădarea persoanelor urmărite și cea referitoare la apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului. În cele din urmă, Curtea Constituțională a dat câștig de cauză cele de-a doua înțelegeri, convenind că în acest caz drepturile omului sunt mai importante. Anterior, extrădarea lui Manoli fusese aprobată de Tribunalul Regional din Ostrova, de Înalta Curte din Olomouc și de Ministerul Ceh al Justiției. Vicepreședintele Curții Constituționale a Cehiei, doamna Eliška Vagnerova, a declarat că verdictul ar putea crea un precedent și implicit o avalanșă de cereri similare. Pe de altă parte, datoria noastră este de a apăra drepturile omului, a spus Vagnerova, spunând că instanța s-a inspirat în cazul Manoli din cazuri similare prezentate Curții Europene pentru Drepturile Omului. Doamna Vagnerova a mai spus că instanța pe care o reprezintă nu e împuternicită să sesizeze Consiliul European în legătură cu starea închisorilor din Moldova, care constituie în sine o încălcare gravă a drepturilor omului. În decizia de a nu-l extrăda pe moldoveanul Manoli, Curtea Constituțională a Cehiei a ținut cont de pozițiile exprimate în acest sens de experții Comitetului Helsinki și de alți specialiști în drept internațional. Aceștia au informat Curtea că în închisorile moldovene nu sunt controle medicale și medicamente suficiente și că hrana deținuților este total neadecvată, ea reducându-se adesea doar la pâine. Unul din 10 deținuți moldoveni suferă de tuberculoză, iar sida este și ea frecventă. Cheltuiala zilnică a statului moldovean pentru un deținut nu depășește suma de 0,18 euro. Doamna Vagnerova a mai declarat că există informații potrivit cărora unii deținuți moldoveni sunt torturați.
Cele mai interesante știri, comentarii și analize ale Europei Libere le puteți de acum asculta sau citi pe pagina de internet www.europalibera.org. Comentariile dumneavoastră sunt întotdeauna binevenite. Ascultați Radio Europa Liberă, este ora 6:18, ora la care ne aflăm în legătură cu corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
Să părăsim peste o corespondență Irakul, oprindu-ne în peninsula Coreea, subiectul convorbitelor demarate la Beijing cu participare nord-coreană, americană și chineză. Acolo, delegația Penianului Comunist a recunoscut că țara deține armament nuclear și a amenințat chiar că își va mări arsenalul. Această dezvăluire, ca și cea a secretarului de stat Colin Powell, care a caracterizat declarații belicoase, afirmațiile nordcoreene, poate să ducă la înrăutățirea raporturilor americano-nordcoreene. după această primă întâlnire diplomatică față în față din ultimele 6 luni. Finianul a amenințat de asemenea că va exporta plutoniu îmbogățit dacă Statele Unite nu acceptă să poarte convorbiri directe. Circulă relatări contradictorii cu privire la informația că regimul nord-corean ar fi menționat la convorbiri și posibilitatea unor teste nucleare. Agenția Associated Press, citind o oficialitate americană, arată că șeful delegației nord-coreene, Ri Gun, a spus că țara sa ar putea testa, exporta sau utiliza armament nuclear, asta în funcție de comportamentul american. Conform acestei relatări, Ri a făcut aceste afirmații în fața adjunctului secretarului de stat, James Kelly, în timpul unei întâlniri care a urmat discuțiilor propriu-zise cu privire la programul nuclear nord-corean. Aceeași sursă a precizat că domnul Kelly nu a reacționat la afirmațiile delegatului nord-corean. Dar o altă oficialitate americană, care de asemenea nu a dorit să-și facă publică identitatea, a afirmat că relatările cu privire la teste nucleare nord-coreene ar fi exagerate. Sursa a precizat că membrii delegației penianului nu au folosit în nicio împrejurare la actualele convorbiri cuvântul teste, adăugând că delegația americană reanalizează traducerea celor discutate. În legătură cu continuarea convorbirilor și viitorul acestora, oficialitatea a spus, citez, noi am lăsat întotdeauna să se înțeleagă cu claritate că nu vom lua la această întâlnire o decizie cu privire la următoarele convorbiri, ci ne vom gândi la variante de urmat după ce încheiem actuala rundă. Secretarul de stat Colin Powell a exclus eventualitatea unor convorbiri directe cu Penianul, arătând că pentru Washington eventualitatea unei peninsule Coreea cu arme nucleare nu este acceptabilă. La convorbirile de la Beijing au participat alături de Kelly și Ri și o delegație chineză condusă de Wu Qing, director general în cadrul Ministerului de Externe. Dialogul de la Beijing a fost organizat într-o formulă trilaterală la insistențele Statelor Unite, care consideră criza nucleară nord-coreană o chestiune regională. Aranjamentul presupune însă ca cele 3 delegații să se întâlnească într-o sesiune comună o singură dată în actuala fază. Purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Richard Boucher, a precizat că delegațiile americană și nord-coreană nu s-au întâlnit direct ieri, ci doar miercuri. Cea americană s-a întâlnit ieri cu cea chineză, aceasta din urmă purtând convorbiri cu partea nord-coreană. Sursele presă arată că, cel puțin deocamdată, convorbirile sunt un eșec. El arată că consiliera pentru securitatea națională, Condoleezza Rice, a cerut negociatorilor americani să respingă cererile nord-coreene vizând inițierea unor convorbiri directe. Domnul Boucher a adăugat că nu știe dacă această formulă de dialog va continua și astăzi. Purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat a refuzat să confirme că Penianul ar fi recunoscut că are arme nucleare, adăugând însă că o astfel de dezvăluire nu ar constitui o prea mare surpriză la Washington. Adresându-se Consiliului pentru Asia și Pacific, secretarul de stat Colin Powell a precizat că convorbirile sunt pe cale să se încheie după ce părțile și-au prezentat pozițiile.
Echipa Dimineților Europei Libere vă dorește sărbători fericite, să aveți parte de dragoste, belșug și înțelegere. Mesagerul gândurilor noastre este și în această dimineață Iaromira Popovici.
Duminica Învierii și Săptămâna Luminată care urmează restabilesc în lume ordinea și echilibrul. De aceea, întreaga sărbătoare poate fi privită, evident, ca un prilej de bucurie. Inclusiv nevoințele din timpul postului și mersul la biserică în perioada denilor pot fi văzute în această lumină, nu doar drept corvezi necesare, ci ca momente fericite. Tânăra noastră interlocutoare, întâlnită la biserica Stavropolos după o denie, asistentă la Facultatea de Teologie și bursieră la Salonic, ne vorbește despre acest fel de bucurii.
Mă bucur că fac parte dintr-un popor care încă trăiește și mai ales după Revoluție cu o intensitate deosebită acest eveniment. Cred că de altfel este cel mai important dintre sărbătorile de peste an și vreau să spun că anul acesta, făcând o ușoară comparație cu ceea ce am trăit în Biserica Greacă câteva luni, o să spun că suntem un popor binecuvântat de Dumnezeu prin faptul că înțelegem absolut tot ce se cântă la strană, în biserică, și spun lucrul ăsta pentru că cred că imnografia și toate textele care se cântă în biserică reprezintă o sinteză dogmatică și reprezintă poate cel mai prețios lucru și cea mai de cinstit cale pe care o avem în a ne apropia de Dumnezeu.
Amen.
perioada de pregătire e tot anul, dar în mod deosebit această perioadă de 40 de zile, pe care o străbatem foarte frumos cu ajutorul slujbelor, fiindcă omul în neputința lui și fără acest ghidaj liturgic n-ar putea să se apropie atât de frumos de acest eveniment. Și cred că fiecare dintre noi, cei care participăm, mai ales în această ultimă săptămână, la slujbele pe care le numim Deni, simte în mod extraordinar acest urcuș un pic chinuit, să zic așa, pe care îl avem spre înviere. Și sunt convinsă că foarte mulți oameni care străbat aceste trepte până la înviere uită de foame și de sete și de toate grijile pe care le au zilnic. Și sunt de altfel convinsă că în noaptea de înviere, cei care s-au nevoit după măsură, un picuț în aceste zile dinainte de Paști, au o emoție pe care nu o trăiesc niciodată în timpul anului, atunci când se cântă prima oară Hristos a înviat.
Tu vorbești oarecum și din perspectiva specialistului și a cuiva care studiază lucrurile astea, dar crezi că oamenii obișnuiți care nu știu, pur și simplu merg la biserică fără să știe neapărat ce-i dincolo de slujba în sine și așa mai departe, pot trăi aceste lucruri de care vorbești?
E mare lucru că merg. Zic eu, e mare lucru că au această conștiință totuși că se petrece ceva în noaptea de Paști. Omul și cred că majoritatea românilor în noaptea de înviere merg la biserică, la această slujbă care se săvârșește la ora 12.
Unii chiar numai atunci.
E bine și atunci. Dacă noi, cei care... Da, v-ați spus că suntem specialiști, nici pe departe nu suntem specialiști.
Mă rog, studiați atunci în domeniul...
Da, am studiat, nimeni am nu studiat, se poate numi teolog. Dacă noi, cei care am studiat, am fi cu un pic mai multă râvnă, sunt convinsă că ar face Dumnezeu mai multă lumină și în sufletele celor care nu studiază sau nu se ocupă zilnic de lucrurile acestea și poate cam adânci puțin înțelesurile și aceste extraordinare taine care ne stau clipă de clipă înaintea noastră, în calea asta apropierii de Dumnezeu.
Integrarea ghidajului liturgic în viața cotidiană, agitată și supusă ispitelor consumiste, se poate desfășura firesc și fără prea mari eforturi, consideră interlocutarea noastră.
Omul e obișnuit în sine să găsească tot felul de pretexte ca să lipsească, însă cât durează o denie, în afară de deniile de joi și de vineri, da, care sunt un pic mai lungute, o oră seara după serviciu, cred că oricine poate să-și rezerve, ca să vadă un picuț, să înțeleagă tradiția ortodoxă, trebuie la un moment dat să-și pună această întrebare: de unde vin, unde mă duc, cărui popor aparțin, ce se întâmplă cu acest popor, în ce duh trăiește această apropiere de Dumnezeu. Pentru că oricât ar alerga omul, în goana lui e imposibil la un moment dat să nu-și pună problema unui sens pe care trebuie să-l găsească în toate lucrurile.
Plus că există riscul și comoditatea de a confunda sărbătorile religioase cu aparența lor laică, mai superficială, petrecerile de Paști, indus de purașor și așa mai departe.
Sunt lucruri îngrijorătoare, într-adevăr, însă Dumnezeu știe măsura noastră foarte mică, știe neputința noastră și e bine să păstrăm totuși acest sentiment de bucurie care e în înviere. Fie că omul are bucuria cinei la care ne cheamă Domnul, fiecare bucurie foarte ieftine, să zic așa.
Adică contează și bucuria ieftină?
Eu zic într-un fel că e bucuria celui care vine în ceasul din urmă, așa cum spune Sfântul Ioan Gură de Aur, și care trebuie să bucure și el de vițelul cel gras.
Iaromira Popovici pentru Radio Europa Liberă, București.
Domnilor și domnilor, Ingrid Șușu și Alina Dimigiu, alături de toți colegii noștri, vă dorim sărbători frumoase și calde și fie ca Sfânta Lumina a Paștelui să învingă orice umbră. Din partea noastră, a tuturor, toate bune!